Radio Okapi.
Habari zetu, Karine Damoso. Okapi. Wasalimu popote mulipo, kwanza fateni vichwa vya habari. Mashule zaidi ya 10 yaliyojengwa yametolewa na waziri mkuu kwa viongozi wao leo mjini Kinshasa. Kufatana na waziri mkuu, mpango wa serikali uliopanga kujenga mashule 1000 katika nchi nzima unafika katika kipindi cha mwisho. Kisha kushindwa kwa waasi wa kundi la M23, wanamgambo wengi wanajitoa jimboni Kivu ya kaskazini. Wapiganaji wasiopungua 115 wamejitoa siku hizi pa Ruchuru. Wengine wanazungumza na viongozi wa eneo hilo kuhusu shurti za kujitoa kwao. Na jimboni Kasai ya mashariki, kuna ugomvi kuhusu uongozi wa hospitali kuu ya Kansele kati ya serikali ya jimbo na diosezi ya Mbujimayi. Aksanti kwa kuwa nasi. Mashule 15 juu ya mashule yapata 13 ni kujengwa yametolewa kwa viongozi wao na waziri mkuu Augustin Matata Ponyo leo mjini Kinshasa. Kufatana na waziri mkuu, mpango wa serikali kuhusu madibisho uliopanga kujenga mashule 1000 katika nchi zima au mashule 100 kwa jimbo unafika katika kipindi cha mwisho. Kiasi cha ujenzi wa mashule yale ni fedha za kikongomani miliardi 100. Mwandishi wetu Jeff Ngoy alizunguka katika mita mbalimbali mjini Kinshasa ambako mashule yalikuwa yakitolewa. Yatuendelea taarifa inayosomwa studioni na Bili Ivon Lutumba.
Kati ya shangwe kubwa ya kupokea majengo mbili za urefu wa mita 8 na upana 7 za darasa 6 ambamo kuwa benchi 25, wakazi wa Kempi Seta walishukuru waziri mkuu na kuomba kuwatilia moto ya umeme. Toka mashariki mwa mji Kinshasa kuenda magharibi ya mji Kinshasa, Matata Ponyo alipatia wasimamizi mbalimbali shule kujengwa baada ya miezi 4. Tunaweza taja shule ya Epe Kimpeti pale Menkao, Saint Luc Seta pale Nsele, Mvundu pale Kimbanteke, Epe ya 3 na Espoir pale Masina, Onel pale Kasavubu, Yolo Nord na Ngiringiri, Epe Mongafula, Kengo na Javira pale Mbinza Uzono na Boyokani pale Selimbao. Waziri mkuu kusema kwamba hapa mjini Kinshasa kuna kuwa shule 15 zimeisha kujengwa, lakini nchini mzima ni karibu ya shule 115 zinapaswa kujengwa. Ni kwa hiyo anashukuru naye pia rais wa jamhuri juu ya kazi yake ya kuboresha hali ya masomo ya wanafunzi wa Kongo. Baada ya kipindi cha kwanza hiki kifuatayo ni shule za sekondari ndipo zitatolewa na serikali. Waziri mkuu kujulisha kwamba shule zote hizi zinajengwa na pesa ya serikali.
Shirika la RVA linasahihi mkataba miwili leo ili kutengeneza ofisi zake. Mkataba wa kwanza umesahihiwa na kampuni ya Intelcan ya Canada kwa ajili ya kutoa vifaa vitakavyosaidia katika usafirishaji kwa njia ya anga sawa vile ILS. Kutimizwa kwa mkataba huo unaosaidiwa kifedha na dola za Kimarekani milioni 3, fedha kutoka Benki ya Afrika kwa ajili ya maendeleo na pia serikali ya Kongo Kidemokrasia kupitia malipo ya GoPass, unapaswa kudumu miezi 10. Viwanja vya ndege vitakavyofaidishwa ni uwanja wa Luano pa Lubumbashi na uwanja wa Bangoka pa Kisangani. Mkataba wa pili unahusu ukarabati wa meta 500 kwenye uwanja wa ndege wa Goma ulioharibishwa na mlima wa moto wa Nyiragongo mwaka wa 2001. Mkataba huo wa zaidi ya euro milioni 3 kutoka serikali ya Ujerumani unasaidiwa na shirika lisilo kwa serikali la Ujerumani la AAA. Kazi zitaendeshwa na shirika Safricas muda wa yapata miezi 8. Sikilizeni kiongozi mkuu wa RVA Abdallah Bilenge akijulisha lazima ya vifaa vile vya ILS mbele ya mikrofoni ya Innocent Olinga.
Hizi vyombo ni vya muhimu kubwa juu ya kuboresha ulinzi wa usafirishaji wa ndege. Nafikiri kwamba wakati unasafiri na ndege, madereva wa ndege wanajulisha kwamba tunaanza kutua. Ni wakati huo ndio unaitwa kusogea. Maana yake wakati madereva wanasema kwamba tunaanza kutua kwa wala kushuka, ndipo wakati vyombo tunapokea vinakuwa na kazi. Vinaonesha madereva barabara na gisi gani wanaweza kufika na ndege barabarani bila shaka na bila kujali hali ya anga. Tunaweza sema vyombo tunanunua leo kwenye Intercan ambavyo vitatumwa Kisangani na Lubumbashi vitasaidia madereva wa ndege kutua au kufika barabara ya ndege hata macho imefungwa.
Kusahihiwa kwa mikataba yale miwili kuliendeshwa mbele ya waziri mkongomani usikae na usafirishaji Justin Kalumba na mabalozi wawili, yule wa Canada na yule wa Ujerumani. Kisha kushindwa kwa waasi wa kundi la M23, wana mgambo wengi wanajitoa jimboni Kivu ya Kaskazini. Wapiganaji wasiopungua 150 kutoka makundi mbalimbali ya wenye kumiliki silaha wamejitoa siku hizi kwa viongozi wa kiserikali mtani Ruchuru. Wengine wanazungumza na viongozi kuhusu shuti za kupokonywa silaha ili kuingizwa jeshini la taifa au kurudishwa katika maisha kawaida. Mafasirio mengi nawe Rosalie Zawadi.
Bafa Kururimi, kamanda wa kikundi moja cha vita kilichokuwa kikimiliki maeneo za Bwito, kamanda huyu alijitoa mwenyewe siku ya Mungu kwa viongozi wa mtaa wa Ruchuru. Huyu alijitoa na wapiganaji wake 18. Wengine wapiganaji zaidi ya 70 toka kikundi FJIPC walijitoa pia wakiwa tayari kwa kuacha silaha. Lisemu Kanya, kiongozi wa mtaa wa Ruchuru, aliyetoa ripoti hii, anawaalika viongozi wa makabila kuwahimiza watoto wao wanaoendelea kumiliki silaha ili waweze kujitoa na kushiriki sasa kwa ujenzi upya wa mtaa wa Ruchuru. Ila shirika la raia linalaumu hali ya kuwa wapiganaji wenye kujitoa wanakosa chakula hata matunzo. Ndio maana bwana Mbabaze, kiongozi wa shirika la raia mtaani Ruchuru, anaalika serikali kutoa pesa na vingine vifaa kwa ajili ya kuhudumia wapiganaji hao wenye kujitoa wenyewe. Kiwanja Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kusini, watu 50 waliuawa na kujilipishia kisasi mtani Fizi tangu mwanzo wa mwaka tunao. Hesabu imetolewa na shirika la Solidarité Volontaire pour l'Humanité wakati wa mazungumzo na wapasha habari wa pahali leo asubuhi. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika hilo, swala linaelekea zaidi watu wenye kushutumiwa uchawi au wizi. Evaristo Mufaume anaomba viongozi wa kisiasa na wale wa kiserikali washughulikie swala hilo ili kukomesha jambo hilo. Kutoka Baraka, Mutar Mateso wa Redo Umoja alitutumia taarifa inayosomwa toka Kalemi na Expedi Mwamba Mubi.
Mauaji ya hivi karibuni yamefanyika siku ya sita iliyopita. Mtu mmoja aliyezaniwa kuwa mchawi ameuawa kwa mpanga katika kijiji Lubumba, kilometri 25 kaskazini ya mji Baraka. Vitendo vya kujihukumia mwenyewe vimeongezeka kwa kiasi kikubwa katika sekteur ine za tarafa la Fizi. Hii ni ripoti yake shirika la kipekee itwayo Solidarité des Volontaires pour l'Humanité. Sekteur ya Tanganyika imejitokeza kuwa ya kwanza kulingana na vitendo hivyo vya kujihukumia wenyewe. Watu 30 wameuawa zidi ya watu 50 waliokumbwa na matatizo hayo. Kulingana na masemi yake Evaristo Mfaume, wakati kifo kinajitokeza kijijini, jamaa ya marehemu huenda kwa wafumu kwa kujua nini iliyosababisha kifo, nao wafumu utoa orodha ya wanaozaniwa kuwa wachawi. Ni hapo vijana wanawashambulia hata kuwaua kwa mipanga. Nayo kiongozi wa sekteri ya Tanganyika amearifu kwamba tayari vijana wane wametiliwa mbaroni.
Jimboni Kasai ya Mashariki, uongozi wa hospitali kuu ya Kansele unapambanisha serikali ya jimbo na diosezi ya Mbujimayi. Nikisha kutangazwa tarehe 10 mwezi wa 10 iliyopita na serikali ya jimbo kwa azimio yenye kuelekea kuondoshwa kwa mkataba wa kutoa uongozi wa hospitali ya Kansele kwa diosezi. Sherehe ya kubadilishana madaraka iliyopangwa jana na serikali ya jimbo haikuendeshwa. Jean Milinganyo anatueleza mengi toka Mbujimayi.
Desizia ya government jimboni litokana na hali mbaya ya hospitali. Hakuna usafi, ilihakikishwa na waziri jimboni wa afya. Joseph Kalombulunda alinena kwamba kanisa la kikatoliki halikuheshimu mapatano walio sahihi mwezi wa pili mwaka 2003 pamoja na government ya inchi. Katika mapatano hiyo, ananena tena waziri, kanisa la katoliki lilipashwa kutafuta jinsi ya kuongeza jengo ili lipokee watu wengi hospitalini na kuhakikisha matunzo bora kwa wagonjwa. Ngambo yao government jimboni wanawaza kwa amba hakuna kilichofanyika mpaka sasa. Waziri anasema shurti hii ni juu ya kulinda mali na vitu vya serikali vyenye kuanza kuharibika, ila kanisa la Katoliki linatupilia mbali decision hiyo katika kibarua walichoandikia government ya jimbo. Ni hii siku ya kwanza iliyopita ndio walipashwa kukutana ili wazungumuze wamalize mapatano ili government jimboni ikamate hospitali, lakini haikufanyika kwa kuwa kanisa la Katoliki halikuwa tayari kufanya operation hiyo. Kanisa la Katoliki linaendelea kunena kwa kuwa lilifanya patano na government ya inchi tu. Ulizo ni kwamba hali gani ya matunzo wagonjwa wanapata sasa siku hizi? Toka Mbujimayi, mimi ni Jamilinganyo kwa niaba ya Radio Okapi.
Tutakomesha jimboni mashariki ambako kutengenezwa kwa noti za uongo za fedha za kikongomani kunaendeshwa payanunge. Hali inayoshutumiwa na shirika la raia la Isangi leo mbele ya wapasha habari. Kufuatana na shirika hilo, wenye kuiga wamekwisha kuiba mamilioni nyingi ya pesa za Kongo kwa wafanya biashara. Taarifa Joseph Basayi wa Redio Bondeko, usomi wake na Bili Ivan Lutumba.
Watu ambaye kutaja kwamba wanafanya franga ya uongo ya 10,000 na 10,200 za Kongo kijijini ya Nonge wamekimbia tangu mwisho wa juma uliopita. Kulingana na shirika la raia, kuna watu wengi ambaye kushuhudia kwamba waliwapa wakorofi au karibu franga milioni moja kila mtu juu ya wao kuzizalisha. Shirika la raia kuongeza pia kwamba kuna milioni ya franka karibu 10 ambazo kutiliwa kijijini na wakorofi awa. Shirika la raia mtaani Isangi na Basoko kushutumu kitendo ambacho kukua eneo hii. Wanajulisha kwamba kuna kuwa sasa miezi tatu viongozi vya Basoko vilifunga watu watatu ambaye walikuwa na franka 1,300 za 10,000 na za 10,200 za uongo. Ni kwa hiyo shirika la raia inaalika wafanyabiashara pamoja na vijana mtaani kukataa wazo yote ya kuwapa wakorofi awa franka zao. Kiongozi wa site ya Nonge kueleza kwamba udanganyifu huo unafanywa kupitia masikilizano na ofisi fulani za ulinzi. Ngambo yake kiongozi wa mtaba soko kunena kwamba wanakuwa na habari na wanajipiganisha kwa ajili ya kufunga wakorofi wote hawa.
Mwisho wa habari zetu, aksenti kwa sikilivu mema. Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.